Gepleýär adatlyk radiosy. Aljymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşdirmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň Abada turizm şäherçetinde halkara sergisi we almy konferensiýa öýdi işine başlady. Dün Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri Rumyniýadaky bir institutyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedowe ýylyň şahsyýetden ad bermek barada karar kabul edenligini habar berdiler. Dün Moldovada yurdun konstitusiyasına kıyabrı yutetmeleri girdimek konca geçirilen referendumda ses vericilerin sanının cüda ağız olanlık için onun neticeleri kanunu gücü iyi olmaz deyilip hataplanılıyor. Şugundan'dan Tacikistan'ın payitahtı doğuşan bedaki giyecekli klubların bir yerine yüze çıkan partlamada ağzından 7 adam yaralanıyor. Şimdi şu beyle kabarların doğruları akmaz mı onu bilen tanış olun. Şun Türkmenistanyň Abada turizm şäherçetinde halkara sergisi we almy konferensiýa öýdi işine başlady. Abada'da daky Niewiçi we Arzu mehmanhanalaryna gurulýan bu sergi çäresinde hemde almy konferensiýa dünýäniň 20-den gowrak ýurduna ýagyşly 53 tany kompaniýadan 100-den gowrak wekil gatnaşýar. Bu kompaniýalaryň hatarynda bolsa Ortiýa, Türkiýe, Germaniýa, Hytaý, Japonya, Güneýorta Koreýa, Sowud Arabistany, Malaýzy we Panama ýaly ýurtlaryň kompaniýalary da bar. Avada döreýişiň guruluşyň we ötüşiň täze sepgitlerine tarap ady bilen geçirilýän bu formuň çäklerini Türkmenistanyň dürli ministrliklerinin we ýeri kärhanalarynyň şeýle hem daşary ýurt kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna ýörüýçe tematiki tegele ustol prezentasiýalarynyň geçiriljekdigi habar berilýär. Dün Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri Rumyniýadaky bir institutyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedowe ýylyň şahsyýetden ad bermek barada karar kabul edenligini habar berdiler. Türkmenistanyň resmi çeşmeleri şeýle kararyň hususanda Rumyniýanyň Gylymlar Akademiýasynyň ýanynaky halkara gatnaşyklar we ykdysady hyzmatdaşlyklar baradaky institutyň ýerine ýetirji komite tarapyndan kabul edilenligini habar berýärler. Ve muny Türkmen prezidentine berilen halkara laureatlyk ady hökmünde tesirleýärler. Emma Azat Europa Azatlyk radiosynyň Rumyn gullugynyň maglumatyna görä, Rumyniýanyň Gylymlar Akademiýasynyň ýanynaky bu institut iki tany milletçilik meýilli siýasatçy tarapyndan ýol başlygy edilýän we käň bir tanalmaýan hususy institut bolup durýar. Safar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna da milletçilik bilen agza bolunýan akademiýalara onuň agza bolmagy ýaly wakalar hem Niýazowyň goşadyrnak içindäki awraýynyň halkara derejesinde ikrar edilmesi ýaly görnüşlerde suratlandyrylyp gelinipdi. Dün Moldovada yurdun konstitusiýasyna käbir ýetmeleri girdirmek boýunça geçirilen referendumda ses bericileriň sanynyň juda az bolanlygy üçin onuň netijeleri kanuny güýje ýa bolmaz diýip hasaplanýar. Moldovanyň merkez saýlaw komissiýasynyň sekretary Yuri Ciokan Ýeşenme günü geçirilen bu referenduma ses bermäge hukukly ilatyň bary ýogy 30%-a goloýunyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýurdun kanununa görä bolsa referendumyň netijesiniň kanuny güýje ýa bolmagy üçin ses bermäge hukukly ilatyň adyndan 33%-iniň ses bermegi talap edilýär. Bu referendumda konstitusiýaga girilen käbir beýleki ýetmeler bilen birlikde Moldowanyň prezidentini ählümumy saýlawlar ýasasynda saýlamak düzgüni hem sese goýulypdy. Häzirki konstitusiýaga görä bolsa ýurdun prezidenti diňe parlament tarapyndan taýlanylýar. Ýöne soňky parlament saýlawlarynyň bäri 1,5 ýylyň geçenligine garamazdan Moldowanyň parlamenti dogam edýän alalaşmazlyklar sebäpli henidem ýurdun prezidentini taýlap bilmäni gelýär. Şugundan'dan Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe'deki giyecek klubların bir yerine yüze çıkan partlamada ağzından 7 adam yaralandı. Tacikistan'ın hukuk kurulunun resmileri bu partlamanın ıstolun aslında koyulan bir partlayıcı camın partlamanın neticesinde yüze çıkanlığını melim ettiler. Bu vakanın ön yanı geçen hepten anına onu Yugurdun Hocan şehrinde hem canından geçen bir hücumçuyunun amalı aşırın partlamasında 2 tane polisi işgari ölüp 20'den uğrağı adam yaralanıptı. Şubun Evropa Parlamentinin Prezidenti Jerzy Buzek, Belarus'un hakimiyetlerini tanımayal jurnalist Alek Biabeni'nin sırlı ölümünün sebeplerini anıklamak oyuncu düyüplü derine geçirmekliğe çağırdı. Jurnalist Biabeni'nin dörüdün charter97.org taiti, yurdun hükümeti var arada yeti tanıkıydı materialları bilen tanılayan saytlardan bir hataplanlayar. Şu geçen anna onu Alek Biabeni'nin cethedi, Minsk şehrinin etegindeki öd dağçatında sıyırtmaktan asılı yağdayda tapılıptı. Yakınla öğrenin memuar kitabı çaptan çıkan Britanya'nın odarkı premier ministeri Tony Blair yüze çıkaymağı mümkün protest çıkışlarına ihtiyaç edip, şu hepte Londra'na bu kitabın tanıştırılış davarasına katlaşmadılığının mümkünlüğünü aydı. Journey, yani siyahat dili vatlandırılan bu kitapta Tony Blair, öğrenin Britanya yoğurlaşılığı den dövrümle, yani 1997-2007 yıllarda alıp baran siyahatını korab, köpsanlı deliller getiriyer. Geçen hepten şenliğine İrlandiya'nın patiyatı Dublin'e rağuruşuna karşı çıkış ediyen protestçiler Tony Blair'i köğüş ve yumurta ile ketheklediler. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirlerle tanış oldunuz. Benim torkunlarımı da kalın.
Gepliyer adam.